Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, 17 sati je i 6 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o kupovini na internetu, trgovini na internetu i internet poslovanju. Je 16. godina, na to smo se valjda već navikli i može biti pomalo neobično što danas razgovaramo o elektronskom poslovanju i online kupovini, jer to postoji od 90. godina, zar ne? Tehnički da, ali e-biznis i posebno kupovina karticama na internetu je nešto što je tek sada uhvatilo zalet u Srbiji i zato će ovo biti prva emisija, da je meni poznato, na našem programu na ovu temu, koja neće postavljati pitanja koja počinju sa kada će se nešto desiti, budući da je sve ono na što smo tako dugo čekali, od AliExpressa preko PayPala do plaćanja karticama na sajtovima naših trgovaca, sada zaista realnost. Dakle, danas ne pitamo kada, već kako dalje. Govorit ćemo o tome koliko mali i srednje preduzeće koristi internet za poslovanje, pri čemu ne mislimo na e-mail. Upoznaćemo vas sa pravima potrošača prilikom kupovine na internetu, jer to je sada prilično precizno definisano. I razgovarat ćemo o dosta drugih tema, a imamo i izuzetno jak panel ovde u studiju 1 Radio Beograda. Naši gosti su Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobar dan.
Dobar dan.
Lešek Jakubovski, vođa projekta razvoja elektronskog poslovanja, čiju realizaciju u Srbiji finansira Evropska unija, tako da ćemo imati priliku malo i da vežbamo engleski. Good day to you, sir.
Dobar dan.
Very good, thank you. E, i Aleksandar Birovljev, ekspert koji je takođe angažovan na ovom projektu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, razgovaramo o dve velike grupe pitanja, odnosno tema. Jedno je online trgovina, drugo je poslovanje na internetu, kako male i srednje preduzeća posebno mogu uspešnije da koriste resurse interneta. Za početak jedno pitanje može da odgovori kogod želi, pod uslovom da razume srpski jezik. Dakle, svodi se manje više na ovu desnu stranu stola. Zašto se ova dva termina tako često spajaju? Online poslovanje, nešto što je okrenuto firmama, i trgovina putem interneta, nešto što je okrenuto potrošačima. Vrlo često se to pakuje u jednu korpu. Ima dosta opravdanja, ali koje je ključno opravdanje za to?
Pa i online trgovina, može se reći da je kao i online poslovanje, online trgovina, znači trgovina putem interneta, gde ste vi praktično sve vreme prisutni online, bilo da ste preko tableta, bilo kog uređaja, mobilnog telefona, kompjutera, laptopa i slično. Znači možete u svakom trenutku 24 sata, dnevno 7 dana u nedelji da kupujete preko interneta.
Da. Dakle, nema online biznisa bez online trgovina u suštini.
Dakle.
Da. A šta je u Srbiji manje razvijeno ili razvijenije? Ovako, samo da dam jednu ukupnu ocenu na početku, pa ćemo da govorimo o sitni, onak, pojedinačnim temama.
Pa ja bih rekao da je biznis po samoj definiciji u stvari širi pojam. Online trgovina je uži pojam, podrazumeva konkretno trgovinu, dok celokupan biznis podrazumeva elektronsko poslovanje, koje podrazumeva i sve dodatno vezano uopšte za funkcionisanje jednog privrednog subjekta na bilo kom komunikacijalnom kanalu.
Mm-hmm. Dobro. And now for Mr. Jakubovski, a question, da kažemo prvo na srpskom, pitaćemo ga za njegovu generalnu ocenu, budući da je obišao cijelu Srbiju, razgovarao sa privrednicima. What is your general impression, to skip to the verdict right now? You've been to many towns of Serbia, you spoke with the people who own small and medium businesses. What is your general sense of how well do our people understand the system that modern business works?
Verdict before the jury, yeah. I'm impressed, in fact, I would say, in general terms, with what I find. I've travelled around 18 places throughout Serbia. We have delivered awareness raising to make businesses understand and become aware of all the different applications that they can use to make their businesses more effective and more efficient. We had a good response, and I think that already indicates that there is an enthusiasm. The business community is engaged. We in fact were asked outside our workshops by the Chamber of Commerce to do one there as well, which they organised. So I'm quite impressed, actually. I have no problem with the commitment and enthusiasm by businesses to learn about the digital economy.
Mm-hmm. Imamo u studiju prevodioca. Ime beše?
Snežana Pavlović. Okay. Pa generalno impresionira sam sa stanjem koje sam zatekao pri obilasku 18 gradova, 18 mesta u Srbiji koje smo posetili. Dakle, mala i srednja preduzeća su bila izuzetno zainteresovana da razumeju koncept elektronskog poslovanja da bi svoje poslovanje učinili što uspešnijim i što efikasnijim. Njihov odgovor je zaista bio dobar, posećenost naših radionica je bila odlična, tako da prepoznajem taj entuzijazam među malim i srednjim preduzećima. Takođe, Privredna komora nas je kasnije kontaktirala nakon svih ovih mesta koje smo obišli da i tamo održimo radionicu, tako da sam impresioniran posvećenošću i entuzijazmom preduzetnika i malih i srednjih preduzeća da saznaju nešto novo o novim aplikacijama i elektronskom poslovanju.
Da. Ja ću većinu pitanja postaviti na srpskom, ali ako stigneš da prevedeš gospodinu Jakubovskom, možeš da odgovori na bilo koje od njih. A moje sledeće pitanje je svaka vrsta obuke za korišćenje novih tehnologija, svaka vrsta obuke za korišćenje interneta. Znam to kako je izgledalo u RTS-u kada smo obučavali kolege za nove softvere pre 10-15 godina, kad je došla digitalna tehnologija u radio. Dakle, sve je to jako teško ako neko već nema jednu solidnu količinu predznanja i interesovanja. Ljudi su voljni da dođu na neke prezentacije, da klimaju glavom, da pogledaju kako radi neki softver, ali jako često, ako već ne postoji i volja i mnogo drugih preduslova ispunjenih, takve edukacije su jako teške. Dakle, koji su realni dometi promovisanja internet poslovanja među malim privrednicima? Koliko je realno da će neko ko ne koristi neku alatku početi da je koristi nakon što mu se u jednom predavanju od sat vremena ukaže na neke prednosti?
Pa mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji su bili novim edukacijama su bili već odabrani po nekim svojim karakteristikama kao preduzeća koja imaju neki potencijal za razvoj ovog kanala marketinga u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama u pojedinim regionima i naravno od tog broja učesnika na tim edukacijama biće odabran broj od 50 malih i srednjih preduzeća koji će biti dodatno praćeni i edukovani i naravno cilj je da do kraja projekta svih 50 malih i srednjih preduzeća koji budu odabrani ponesu pravo da nose i Trustmark kao jedan garant kvaliteta i sigurne kupovine preko interneta.
Dakle, to je jedan beč koji stoji na sajtu, koji znači ova firma zadovoljava...
Znači da je bezbedno da kupujete preko njihove stranice, da neće biti pokradeni vaši lični podaci, brojevi kreditnih kartica, da ćete sigurno dobiti vašu robu ili usluge koje ste platili, da nećete biti prevareni, da će biti ispoštovana sva vaša prava, da imate pravo da u roku od 2 nedelje vratite proizvod koji ste kupili na daljinu bez obzira za razlog. To pravo nemate kad kupujete u klasičnim prodavnicama, u klasičnoj trgovini, a kad kupujete preko interneta imate pravo zato što niste imali mogućnost da taj proizvod imate u rukama, da ga vidite, da se uverite, možda je ta boja delovala drugačije na slici, mada mi...
Možda je monitor loš kalibrisan.
Jeste, mi se trudimo da naučimo trgovce da oni daju što preciznije opise proizvoda, ali uvek dolazi do nesporazuma.
Govorit ćemo praktično u celoj drugoj polovini emisije o pravima potrošača. Samo bih volio prvo se da dotaknemo nekih pitanja vezanih za razvoj elektronskog biznisa generalno. Oni koji su već malo dublje u elektronskom biznisu, oni kažu, zaista ja sam to sam sve otkrio kako se radi, nije mi potrebna bila nikakva pomoć, ko ume sam da se snađe, on se odavno snašao, jednostavno tržište to treba samo da reguliše. Zašto verujete da ipak treba malo pogurati stvari, da ne treba sve ostaviti tržištu, da ko može da se ukači, ukači se, ko ne može, pa žao mi je.
Pa o podacima po istraživanju kojima smo radili, videli smo da mi ipak tu kaskamo u odnosu na zemlje zapadne Evrope. U Srbiji u 2014. godini je 25% građana kupovalo nešto online, dok je u zemljama zapadne Evrope taj procenak oko 50%. Kad se uporedimo sa zemljama u regiona, nismo u tako lošoj situaciji. U odnosu na Hrvatsku gde smo nešto niži, tamo je oko 28%, u Rumuniji je 10% i u Bugarskoj čini mi se 17%. Sa druge strane, kad vidimo koliko su potrošači informisani o svojim pravima, vidimo da dosta njih, kao i u Evropskoj uniji, ne zna da navede čak ni jedno pravo koje može da ostvari.
Interesantno.
Pa ja bih se nadovezao na ovo što je rekao Željko. Vidi se da država ima odličnu inicijativu da i primetila je da postoji određeni gap koji mora da se praktično prevaziđe. Možda je vaš uvod u emisiju bio najbolje merilo, možda najbolji odgovor, početak odgovora na vaše pitanje, a to je da smo mi možda 15 godina postavljali stalno pitanja
kad više
trebalo bi, kada će i tako dalje. Nemamo više vremena za to kada ćemo. Tržište je sada u stvari reklo, to je praktično biznis, odaberite alatke koje vam trebaju, vlasnici svako svog biznisa praktično određuju svoju sudbinu, kad to nazivate alatkama, znači svako treba da odabera ono što mu treba, da se tome prilagodi i da krene. Zaposleni su tu da praktično prate strategiju firme. Pričamo o biznisu, ne pričam sada o potrošačima, pričamo o samom biznisu, o elektronskom poslovanju. Firme, 15 godina pričamo o tome da ako se neko ne prilagodi, izumreće kao dinosaurus. Trenutno je udario, da kažem, prošle godine je udario taj meteor i pa sada kome šta treba, znači STR-ovima verovatno ne treba ništa osim Excela da možda vode financije, imaju knjigovodstvo, verovatno vode ili sami ili imaju knjigovodstvenu agenciju. I dalje pričamo o većini firmi, malim i srednjim preduzećima, ali će tržište i neke stvari koje se dešavaju, upravo evo recimo konkretno slučaj najave APR-a da će potpisivanje praktično finalnih finansijskih izveštaja morati da se izvede pomoću elektronskog, kvalifikovanog elektronskog potpisa. To vam je čist vid nametanja elektronskog poslovanja firmama od strane države. I ja moram da kažem da
što se podržavate, slažem.
Podržavam. Dali su dovoljno vremena, cijele prošle godine se o tome pričalo. Evo sada je rok, znači do 1. marta to mora da se uradi. Ispada da je u Srbiji kao i sa pojasima za automobile, kada su najavili da je nešto obavezno, tada svi to nauči. To je jednostavno pokazatelj da svi mi zajedno možemo da se tome prilagodimo, ali svako gleda uvek neke druge prioritete, pa ako nije obavezno, to uvek stavljate po stranu.
Ali nije to slučaj samo i kod nas. Evo recimo u Austriji elektronske fakture nisu bile obavezne i malo ko od privrednika je koristio elektronske fakture. Kad su uveli, bio je naravno jedan probni prelazni period, ali kad su rekli da su sad obavezne, svi su uveli. Mala i srednja preduzeća koji nisu imali kapacitete da izdaju elektronske fakture, oni su angažovali neke provedere, neke servisne, da kažem, firme koje to rade za njih.
Evo jedno pitanje za našeg evropskog eksperta. Kako objasniti to da sve ove godine su prošle, a da taj, evo što ste rekli, gap, odnosno taj jaz u korišćenju informacijnih tehnologija nikako da se zatvori? Dakle, zapad nam, čini mi se, stalno beži nekih deseta godina. Da li je ikako moguće zatvoriti taj jaz? Evo, da probam ja. How it is possible that that gap in understanding and using of IT is not closing? The developed countries, we are still lagging behind them 10 years. We are always lagging somehow at least 10 years. Is it possible to close that gap, or is the closing of the gap just a myth?
I think it is possible to close the gap, but it's going to take time to do so. I think one of the things is we're chasing ourselves every day with the changes, because the changes in the digital economy are actually changing exponentially. In other words, they're changing faster and faster. As you know, when you started 15 years ago with your little computer, which wasn't portable perhaps, then, yeah, if I remember
correctly. I was up to date now. I'm not up to date.
Yeah, you're not up to date now. Well, I think part of the emphasis that our project has is to make sure that the businesses understand that it is paramount, that there's no choice for them. They have to keep up to date with the technology. And of course, we have the gap that you said was 10 years. I'm not sure it's 10 years, but whatever it is, there is a gap. And for us to retain our competitiveness, then in Serbia, for the Serbian businesses, we have to keep up with it. So yeah, we have to just keep pushing and pushing.
Yeah, I was cutting edge in 1988.
Yeah, exactly. I'm sure you were. Sorry.
No problem.
You're too fast.
Mislim da je moguće premostiti taj jaz koji postoji. Ono što je važno je da se svi suočimo da su promjene neminovne, naročito promjene u elektronskom poslovanju, koje se vrlo brzo dešavaju, dakle eksponencijalan rast imaju, i vrlo je važno da preduzeće, odnosno kompanije, shvate da nemaju izbora i da moraju da se prilagode novoj eri i novim pravilima poslovanja, jer neće moći prosto da radi. Tako da mi kao projekat ćemo nastojati da ih ohrabrujemo da koriste nove tehnologije da bi unapredili svoju konkurentnost i samim tim doprinijeli bolje konkurentnosti Srbije.
E sad, kakvo je stanje kada govorimo o preduzećima što se tiče korišćenja softvera, korišćenja internet resursa, otvaranje web prodavnica, poslovanja sa drugim firmama? Šta se koristi, šta se ne koristi, šta je ono najkritičnije što bi moglo da se koristi kada bi ljudi imali malo više volje, želje, znanje? Jednostavno, kakav je neki presek stanja?
Želiš ti da nešto kažeš?
Pa, mi smo radili istraživanje, samo da nađem ovaj... Oko 20% kompanija u Srbiji nudi svoje proizvode i usluge preko interneta. Veliki broj ne nudi. Na pitanje zašto ne nude svoje proizvode ili usluge online, odgovorili su da ne znaju kako, nemaju potrebu, znači po 33% ne znaju kako i 33% nemaju potrebe, 15% je odgovorilo da je suviše komplikovano, 12% zbog nedostatka vremena i organizacije, 5% je reklo da je sajt u pripremi.
Dakle, kad se sve sabere, nekih 70% bi volelo i želelo.
Da. Da li ćete uskoro, na pitanje da li ćete uskoro i u budućnosti početi da se bavite online trgovinom, rekli su, odnosno i biznisom, rekli su da. Jedan deo, znači 15% je odgovorio da ne zna i nažalost 50% ne. Kao kad smo ih pitali šta mislite da su glavne prepreke online kupovine za potrošače, oni su odgovorili da u običnim prodavnicama možete vidjeti da isprobate proizvod da se uverite da li vam odgovara, to je oko 43% odgovora, 30% odgovora može se desiti da dobijete pogrešan proizvod, plaćanje nije bezbedno 28%, 13% ne želi da svoje lične podatke, 10% neinformisanost, plaćanje i tako dalje. A kad smo ih pitali šta mislite da su glavni potrebe...
Da li su to odgovori do kojih su oni sami došli i su zaokruživali ponuđene odgovore? Pošto su dosta dobro objašnjenja.
Tačno kako je, Snežo, ti znaš telefonski.
Da li su bili
ponuđeni odgovori? Oni su ponuđeni su odgovori bili, ali svako je bilo mogućnije da upišu sami neki od odgovora. Na pitanje šta mislite da su glavni posljedice za potrošače da kupuju online, 35% je izjavilo lakše nego odlazak u prodavnicu, 31% da je brže, bolje cene, popusti, promocije, isto 31%, 20% širi izbor, dostupni proizvod koji inače nema u našoj zemlji, to je oko 8%, i informisan su o upotrebi sajta i 108%. Ima još neki razlozi, ali u manjim procentima.
Da. A koji su realni dometi, šta mislite, koji broj biznisa može realno da nađe kupce na internetu? Budući da ne može, bar možda svaki biznis, a možda i može.
Osobno su ovako niski procenti, veliki potencijal rasta. Kad pogledamo penetraciju interneta koji je na veoma visokom nivou, znači da postoji vrlo velika mogućnost za razvoj biznisa u Srbiji online, i vidimo da je, doduše, ima i razlika u odnosu na ruralna područja, odnosno gradska područja, u odnosu na muškarce, na žene, u odnosu na nivo prihoda, nivo obrazovanosti. Mlađa populacija naravno više koristi internet, više kupuje preko interneta u odnosu na stariju populaciju. Kod njih je često odgovor u pitanju da oni ne znaju ili nemaju računar i tako dalje.
Da. A koji je prag isplativosti? Recimo, ja imam mali butik u nekom gradiću i preprodajem pazarske farmerke i zarađujem možda pod 400 dinara ili 300 dinara po jednom paru tih farmerki. Zamislite samo posao koji bi meni trebao da fotografišem svaku pantalonu, da unesem, da ne govorim o tome ko će da mi napravi sajt i koliko će to da me košta. Zaista, ja... Koliko lako objasniti privrednicima, koliko lako opravdati to ulaganje?
Pa to nisu to veliki troškovi. Postoje dosta alata koji su besplatni, ali evo bi rolje krenuo, pa sam ga prekno izvinio.
Dobro. Pa sa strane biznisa, pošto je ovo Željko objasnio opet stranu potrošača, ali strana biznisa, može sad to pravo pitanje, ali u stvari vrlo kompleksno. Možda bi se vratio na prethodno pitanje gdje ste rekli koliko njih je spremno, nije spremno da to uradi. Ako vidite po ovim podacima, veći procenat firmi pokazuje u stvari znake da ili nisu spremni to da urade, ili nemaju vremena, znači uopšte ne vide potencijal, odnosno da kažem neophodnost uvođenja elektronskog poslovanja, što je vrlo opasno po njih. Ali opet, svako kroji svoju sudbinu.
Posebno ako već posluje relativno
uspešno. Da se vratim sad na ovo vaše prvo pitanje, to je opet i prethodno, koliko je potencijal, koliko toga ima. Malo pre je gospodin Lešik rekao da smo mi sad na eksponencijalnoj putanji. Jaz koji ste spomenuli se drastično smanjuje u prethodnim godinama. Pre 10 godina, to je pre 5 godina, smo recimo govorili da su Hrvati u prometu, recimo samo putem platnih kartica, broju web sajtova, volumenima koji se preko interneta obavljaju, bili negdje 10 puta veći, čak i više nego mi. Prošle godine smo mi bukvalno skoro izjednačeni sa njima. Ja očekujem da ćemo ove godine mi u prometu, obzirom da imamo i veći potencijal kao država u smislu potencijala većeg broja online prodavnica, većeg broja izdatih, na primjer, kartica, ne pričam sada o kupovnoj moći, ali pričamo o većem broju potencijalnih kupaca. Srbija ima izuzetno veliki potencijal u odnosu na zemlje iz regiona i za očekivati je da taj jaz, barem u odnosu na zemlje iz regiona, bukvalno dovedemo na nulu narednih sigurno godinu ili dve. Kada pitate koliki je to potencijal sad u konkretnim brojevima, pa ako smatramo online prodavnicama samo one koje imaju određene metode plaćanja, gdje vi možete konkretno stvarno nešto poručiti da platite, takvih prodavnica, recimo, ako ima samo naplatu putem platnih kartica, što radi nekoliko banaka danas u zemlji, imate negdje oko 300-350 firmi. Otprilike nekih 1500 firmi po nekim grubim procenama, znači ne postoji jedinstveni registar takvih firmi, ali oko 1500 firmi radi prodaju na određeni način, ali mislim da je potencijal negdje oko 3-3.500 online prodavnica. Da se vratim sada na vaše posljednje pitanje, kako će neko iz... Odak ste rekli,
da prelomi. Recimo, preprodajem nešto, imam jako malu maržu i sad treba to ugraditi negdje.
Marža je inače za online trgovinu je kritična, u svakoj industriji različita. U nekim imate dovoljno prostora, u nekim ne. Ali, to je još jedan kanal prodaje koji sada raste. Opet je to biznis odluka. Ako vam neko objasni i kaže, imate 600.000 kupaca na internetu koji traže kvalitet, cenu ili... ponudu na srpskom tržištu i spremni su da to plate, da li ćete taj kanal da otvorite, to jest da omogućite tim ljudima da kupuju, ili ćete dati reklamu na radiju, dobro, televizija je sada preskupa, ali postaviti oglas na Facebooku ili nešto slično. Šta ćete uraditi u stvari ako ste već na Facebooku, već razmišljate o tome? Znači, vama onda treba taj website. Website, opet zavisnosti od gradova, regiona u Srbiji.
I reklama na Radio Beogradu.
Molim?
Šalim se, kaži reklama. Mi reklama na Radio Beogradu.
Ok, vaša promocija. U svakom slučaju, sajt može da košta stvarno od 500 eura do 15.000 eura, mislim, niko ne mora daje 15.000 za tako nekog malog, to je investicija u koju moraju da uđu da bi to počeli da radi. Postoje sada i takozvani shopping mallovi, ajde opet koristim engleske reči, ali na internetu postoje čak u Srbiji kompanije koje nude malim preduzećima mogućnost da otvore online prodajnicu ili u stvari da rade, ako ništa drugo, naplatu putem platnih kartice ili da rade tu naplatu. Danas bez web sajta jednostavno ne možete. Opet je to biznis odluka. Hoćete ili nećete. Ne kažem da ne postoje modeli koji su samo lokalne prirode, koji mogu da funkcionišu i bez toga, i tako će uvek biti. Tako je svuda u svetu, ništa mi tu nismo različiti od ostalih. I tako će ostati.
Da, dobar lokalni moler je dobar lokalni moler i imaće posao često.
Tako je. Samo on će viralno praktično imati dovoljno klijenata da obezbedi sebi vrlo lepe prihode i uopšte neće morati ikada da ima web sajt.
Koliko je teško danas naći dobrog programera ili kompaniju koja će napraviti web prodavnicu? Znamo da rešenja za web prodavnice relativno povoljno je, mogu kupiti na WordPressu za 20-30 evra, ali sa druge strane to na kraju izađe na mnogo veći trošak. Zbog čega izađe na toliko veći trošak i da li imamo dovoljno programera koji su voljni to da rade po nekim povoljnim cenama? I šta je povoljna cena? Da li možemo da kažemo slušalcima nemojte da plaćate više od ovoliko, budući da mnogi nemaju predstavu koliko treba platiti uopšte?
Pa, opet kompleksno pitanje. Sada zavisi koliko se time bavite, ali ne možete reći da bilo kome da ne plati toliko ili toliko. To je stvar percepcije šta želite da postignete. Stvarno možete WordPress temu da kupite za $25 preko interneta, možete da nađete freelancere koji hoće to da odrade za par stotina eura, sigurno, da podignu i da vam to ostave. Ali taj web sajt je zasađena mala biljkica usred šume, mislim, ko zna za nju, šta ćete s tim da uradite, kako će drugi kupci da čuju za vas. E tu dolazi sada neki marketing, ajde da kažemo, od troškovi tog marketinga, kako ćete oglasiti taj website, šta ćete uraditi sa njim. Dobra je stvar da ti isti programeri ili postoje sad i stručniji, da kažem, stručnije oblasti, ja sad ne bih ulazio toliko u tu tematiku, ali dobro je da ako želite da taj website koristite kao kanal za prodaju, uložite još nešto. Znači, to nije ono ulog jedan put pa završio sam sa tim. Kao i ta izrada web sajta podrazumeva da nekoga angažujete ko će da vam radi promociju. Ako to imate in-house, odnosno ako imate u okviru svoje firme, još bolje. Ako to sami umete da radite, a malo ste preduzeći, što da ne. Ali to su danas alati koje ste spomenuli na početku i znanja koje danas moramo da imamo. Da kažem, sastavni deo opšteg obrazovanja postaje. Znači, naši klinci će o ovome da pričaju sutra kao deo opšteg obrazovanja. Mi se dalje bavimo time da li internet da ili da li ne, ali ja sam uhvatio svoju ćerkicu 4 godine kako po velikom televizoru vuče prstom zato što misli da će tako da promeni kanal.
Da, mnogo djece koje to rade sa običnim štampanim slikama. Napravit ćemo ovde jednu malu pauzu za reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixiji stižu u vaše dvorište. Animirana komedija je sinhronizowana na srpski. Pixiji, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Prodej. kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Opravdani strah od Zika virusa u Srbiji ili već viđeno širenje panike. Koliko smo zaista ugroženi? Koji virusi i koje epidemije prete našem području? Gosti, epidemiolog dr. Zoran Radovanović i imunolog dr. Srđa Janković. Talasanje od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Nastavljamo razgovor o e-poslovanju i e-trgovini. Razgovarat ćemo u drugoj polovini emisije baš o trgovini, posebno iz ugla potrošača, šta je korisno znati, šta je neophodno znati. Gosti u studiju, Željko Rakić, načelnik odjeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine i ispred projekta razvoja elektronskog poslovanja koju našoj zemlji realizuje Evropska unija, Lešek Jakubovski i Aleksandar Birovljev. Gospodin Jakubovski je vredno beležio šta su mi govorili u posljednjih desetak minuta i ima repliku. So, here you are.
Something to what they already said. Yes, I would. First of all, the comments that Jellicoe made about the statistics about the consumers actually buying online, there is a great gap between Britain, for instance, and Serbia, and I can tell you that 81% is the statistic of consumer who buy online in Britain between the ages of 16, I think, and 67 or 70 or something like that. So that's quite a large difference. But let's put it in perspective, because Poland, which I find in the Balkans, they look up to Poland, it's a progressive country, I'm sure it does very well, I'm Polish origin, so I have a bit of empathy there. And there, they're 37%. So, actually, we're not doing too badly here in Serbia. That's one thing I wanted to say. The other comment I wanted to make was to follow on from what Sasha had said about the websites. I agree with him entirely about everything that he said. But there is also a self-help. A lot of the applications that come out, for particularly focusing on small businesses, are free. And they are user-friendly. They're not like they were 15 years ago. In fact, they're modelled to make sure that people, entrepreneurs, can, in fact, use their own. And I can give you an example of my daughter. My daughter's 34. Not 40, 30 years older, in fact, than Sasha's daughter. She's set up a business. The first thing she did was set up the website on her own. Once she started making a bit of money, she did invest, exactly as Sasha said, in paying someone a couple of £1,000 or whatever it was then, to actually get professional help to make sure that she would have better communication, better marketing through that website. So they're the two things I wanted to say about those. Yeah, go on. Snezana.
Prvi komentar koji hoću da kažem vezan je za ovo što je Željko pomenuo o potrošačima. Žela bih da istaknem da postoji jaz između potrošača koji kupuju na internetu u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji iznosi 81%, i potrošača koji postoje u Srbiji. Ali ako posmatramo, koji je negde 35%, 25, kako smo već rekli. Međutim, hajde da posmatramo stvari iz neke druge perspektive. Ako uporedimo zemlje u okruženju, na primjer Poljsku, ja sam poljskog porekla, pa s tim u vezi imam određeno saosećanje i sentimentalne veze sa Poljskom. Situacija tamo je 37%, tako da Srbija zaista ne zaostaje mnogo za zemljama u regionu, čak i za nekim zemljama Evropske unije. Druga stvar koju želim da istaknem, a što je Saša rekao o websajtovima i o značaju websajtova, potpuno se slažem sa njim, ali želim da istaknem da postoje brojne aplikacije koje su besplatne i koje malim i srednjim preduzećima nude, dakle, mogućnost da sami sebi pomognu, da sami koriste, postave svoje bazične web sajtove, jer hajde da kažemo iskreno, sada aplikacije nisu toliko teške i komplikovane kao što su nekad bile. One su vrlo prilagođene korisnicima i lake za korišćenje. Naprimjer, moja ćerka koja ima 34 godine, koja je dakle 30 godina starija od Sašine ćerke, kada je osnovala firmu, sama je napravila svoj prvi website. Međutim, kasnije, kako je njen posao rastao i kako je firma bivala uspešnija, angažovala je stručnjaka koji su napravili profesionalni websajt koji je promovisan upravo na onaj način na koji je Saša objasnio.
Thank you, hvala. Sad, kad govorimo o razvoju trgovine putem interneta iz ugla običnog potrošača, meni se čini da razvoj te trgovine najviše koči samo na nepoverenje potrošača, budući da potrošači obično imaju iskustvo iz prve ruke u kupovini preko interneta na sivom tržištu. Dakle, kupovina polovne ili švercovane robe koju ti čak ni ne isporučava onaj koji ti je prodao, nego ti isporučuje neka kurirska služba, pa niti je ta kurirska služba direktno odgovorna ako se nešto desi, niti je taj čovjek odgovoran ako ti ne dobiješ ono što oni možda i želeo da ti ne dobiješ ono što ti misliš da si naručio. U suštini, kada se radi o pravoj web prodaji, koja pravi prve korake kod nas, to uopšte ne izgleda tako i ne treba da izgleda tako. Dakle, web prodaja je trebalo bi da bude jednako udobna, jednako sigurna, jednako praktična kao i bilo koja druga kupovina, ali činjenica da ljudi još uvijek ne vjeruju to.
Pa jeste, slažem se s vama da dobar deo onih trgovaca na, da kažemo, na iz sive zone na crno koji preselili su se iz oglasa na internet, jer internet je jedan medijum kojim najbrže dolazite do potencijalnih kupaca. Sa druge strane, mi se trudimo, odnosno tržišna inspekcija koja je sastavni deo našeg ministarstva, trudi se da uđe u trag takvim trgovcima, to su nelegalni trgovci, oni nemaju svojstvo trgovca.
Ali činjenica je da su oni neplaše, oni se zaista ne sakrivaju, po tome se vidi da se neplaše.
To se tako čini, oni se sakrivaju vrlo dobro, ali imamo mehanizme da im uđemo u trag i često uspevamo da zaplenimo svu tu robu. S druge strane, pomenuli ste kurirske službe. Kurirske službe, nažalost, nemaju pravo, postoji pravo nepovredivosti pošiljke. Nemaju pravo da otvaraju pošiljku. Čak i one kurirske službe koje vam dozvoljavaju da otvorite pošiljku pred njima, pa ako to nije to da vratite nazad, oni krše zakon. Tako da...
Da, vrlo nezgodno. Ali onaj ko želi sam dođe, recimo neki veliki lanac prodajni u Srbiji, ima ih već nekoliko koji prodaju određenu robu, kao što je tehnika, oni bi trebali sami da preuzmu odgovornost. Dakle, ta kompanija koja mi prodaje preuzima odgovornost za sadržaj pošiljke.
Veliki ozbiljni trgovci, oni to uveliko već rade u Srbiji, čak i oni koji se bave prehranom, fast food i customer goods, robom široke potrošnje, svakodnevni kupovina. Oni uglavnom se imaju otvoreni i internet kanal marketinga. Ja bih pomenuo recimo sajt e-lakolije, gde vi možete kupiti bukvalno šta god vam padne na pamet, preko, ne znam da li ima 20.000 artikala.
A ko to radi dostavu? Ko je odgovoran za dostavu?
Njihova kurirska služba. Lično, njihova kurirska služba. I čak načini plaćanja su raznovrsni. Možete platiti čekovima na odloženo, možete platiti post terminal, nose post terminal.
To je odlično pitanje. Zašto naši ljudi tešom i dalje više vole da plate po uzećem? Čak i ako ih to košta 200 dinara više nego karticama.
To je najsigurniji način plaćanja. Baš zbog toga. Iskustva su različita, recimo u Nemačkoj niko ne plaća platnim karticama.
Interesantno, nisam očekivao da ćete to reći. Da,
u Nemačkoj plaćaju virmanskim putem. U Srbiji je, znači, prvi način plaćanja po uzećem, drugi je platnim karticama. Saša je radio u jednoj našoj eminentnoj banci, on može reći više oko tih podataka, oko samog metoda plaćanja, ali sigurno da je plaćanje po uzećem jedan od najsigurnijih načina.
Da, zašto?
Ja bih se vratio opet na prethodno, nisam imao priliku da repliciram Željku za sajt koji je pomenuo, koji, ok, možda nije toliko reprezentativan, bavi se hranom i vi imate
poseban... Ne samo hranom, i hemijom.
Ali morate da imate posebna vozila kako biste zadovoljili uslove tog transporta, oni su bili prinuđeni da to urade. Imate druge kompanije koje koriste ili druge kurirske službe ili imaju sopstveni prevoz, mnogo veće, mnogo zbiljnije web sajtove nego taj što je pomenut, čak jedna Tehnomanija, ne znam, Gigatron, Win-Win, znači gomilu ovih koji prodaju tehničku robu, onda imate, ne znam, knjižare, sve knjižare danas ove veće bukvalno rade preko interneta, prodaju preko interneta, koriste kurirske službe, zato što im je jednostavno bolje, jednostavnije, sigurnije, ne mogu svi da priušte, niti je to lako logistički izvesti, niti je jeftino imati sopstvenu službu. Neko ko mora to da uradi, ima je, ali nema razloga, to čak ni veliki svetski igrači ne rade to na način da imaju svoju logistiku, apsolutno se je najbolja praksa ta da vi angažujete profesionalne službe koje se bave samo logistikom. Dolazimo sad na ovo drugo pitanje.
Kartici,
odnosno metode plaćanja. Pa dobro, Nemačka je specifična, baš vrlo specifična u tom slučaju, zato što oni imaju takozvani taj GiroPay, to je tehnički razvijeno u bankama rešenje gde praktično vi preko e-bankinga, preko posebnog, da kažem, kao bi sad srpska reč bila plugina koji možete da postavite na web sajt, omogućujete kupcima da praktično aktiviraju svoj e-banking nalog i plate, čime su troškovi transakcija mnogo, mnogo niže. To se svidelo trgovcima, to se svidelo bankama. Kad kažem banka, nemojte da mešamo Visu, Mastercard i banke, jer banke izdaju te platne kartice, Visa i Mastercard kontrolišu troškove. Naravno, tu postoji troškovi koji idu na stranu banaka, ali taj vid plaćanja, metod plaćanja u Nemačkoj je vrlo specifičan, isto je nešto slično, u stvari potpuno isto, mogu da kažem, drugačije se zove, postoji u Holandiji i u Austriji, i to je to.
A zašto kod nas i dalje veliki broj ljudi kaže jao, ja nemam tu karticu za plaćanje preko interneta?
Pa, to je čisto stvar edukacije. Prvo, većina kartica, neću reći sve, jer to opet zavisi od same banke kojoj kartici je omogućeno konkretno da plati preko interneta, ali danas velika većina kartica koju izdaju naše domaće banke može se koristiti na internetu. To je možda zaostavština i prethodnog vremena gde ste vi imali par banaka, ako sećate, Raiffeisenova ona kartica, Intesina kartica, nekoliko njih je bilo koje su bile specifične,
Virtuone,
ali i tada je bilo poenta u sledećem. To su bile debitne kartice koje su zbog edukativne svrhe, zbog prevencije, banke su praktično
prepaid,
time,
ja.
Tako je. Poenta je bila prevencije koju su banke gurale prema tržištu, odnosno prema potrošačima, uplatite onoliko novca koliko vam treba na kartici i platite tom karticom. Nemate bojazni da će sutra, čak da neko dođe nelegalno do podataka sa kartice, moći da je zloupotrebi. Za razliku od kreditnih kartica gde ste vi praktično za celokupan svoj kreditni limit izloženi riziku da ako neko dođe do tih podataka to može da zloupotrebi.
Mm-hmm. Hajde da vidimo sada koja su prava kupca koji naručuje online prema našim važećim zakonima, koja su prava kada naručujete nešto iz inostranstva, koja su prava kada naručujete od našeg prodavca, u čemu se razlikuju, ako se razlikuju po nečemu između prava kupca koji je kupio nešto u prodavnici, ima li razlike?
Pa, Republika Srbija je dosta usklađena, ja bih rekao, gotovo u potpunosti sa pravama potrošača koje postoje u Evropskoj uniji. Ja sam pomenuo, znači sva prava koje imate u klasičnim prodavnicima imate i preko interneta. Čak i ono jedno pravo, ono više koje sam pomenuo, da možete bez obzira na to da nije vam se dopalo ili jednostavno boja ili oblik ili nešto drugo, možete da vratite, ne date nikakvo obrazloženje, dok u klasičnoj prodavnici ipak to ne možete da uradite, morate imati konkretan problem zbog kojeg neki proizvod vraćate. Imate, znači, dve godine saobraznost postoji, znači to se često u Srbiji meša pojam saobraznosti sa garancijom. Znači, proizvod koji kupite, on mora biti, ako recimo kupite cipelu, ona dve godine mora biti cipela. I imate pravo da u roku dve godine za vaš dobijete, ili ako je u pitanju neki tehnički proizvod, da ga vratite na popravku ili da ga zamenite, ili u krajnjoj liniji, ako nije moguće popravka, nije moguće zamena, dobijete nazad svoj novac.
To mi zvuči previše dobro za stvar kao što je
da vam kažem, ja sam uspeo u većini slučaja da ostvarim to pravo. I po ovom istraživanju koje smo radili, videli smo da uglavnom u gradovima ljudi uspevaju da ostvare to svoje pravo, dok u drugim ruralnim područjima obično to ne uspevaju.
I ne pokušavaju ili ne uspevaju?
I jednostavno nisu informisani, daleko im je da dođu do prodavnice koju su kupili ili da šalju opet preko kurirske službe nazad.
A da li znamo nešto o rokovima? Znamo da su mnogi ljudi čekali po 15-20 dana da im stigne nešto što su naručili. Prodavci obično svojim sajtovima napišu rok i isporuke 48-72 sata, ali ne obavežu se na to.
Znači, mora da se poštuje rok koji je naveden. Vi na sajtu se trudite da, kao trgovac, da date sve informacije o načinu isporuke, o načinu plaćanja, o rokovima isporuke, o mogućnostima kako da se uloži žalba na koji način, isto i u klasičnim prodavnicama, morate imati vidno istaknuto obaveštenje na koji način možete uložiti reklamaciju. Naravno, za svaki dan zakašnjenja, ukoliko vam ne isporuče naručen proizvod, a plaćen, dužni su da plate penale. Naravno, to opet stoji u njihovim opštim uslovima poslovanja koje je redko ko čita.
Interesantno.
Ali zakonski rok je,
nisam znao,
zakonski rok je 30 dana za isporuku robe. Zakonski rok.
A ukoliko nije drugačije dogovoreno?
Ako nije tako, je ugovorno drugačije dogovoreno. Ali 30 dana zakonski rok. Većina trgovaca to zbog marketinga, zbog praktično korisničke usluge
skraćuje.
Ali opet, to je do njih. Ako oni to ne poštuju, samo će izgubiti te kupce. Mislim, toga treba da budu svesni sami trgovci. Drugo, pitate ovo zašto, meni je malo logično zašto se čak i u Beogradu i u ruralnim sredinama, zašto ljudi manje uspevaju da ostvare sva prava. Pa i trgovci, s druge strane, takođe čine sve da se roba ne vrati. Pa vam kažu, ne možemo ništa da uradimo, ti imate fiskalni račun. Nemam, ali imam slip. Ali gde vam je slip? Nemam, slip mi je kod kuće ili moram da izvučem iz banke. Pa da biste otišli u banku, trebate sad čekati red da biste dobili papir na koji će da vam lupe pečat i ne znam sve. Čak i ljudi koji znaju da to treba da rade, odustanu. A kamo li onaj neko ko ne poznaje tu proceduru, njemu je to apsolutno izgubljena bitka već u startu.
Gospodin Jakubovski, what is the best, the easiest system to educate people about their rights? Koji je najbolji i najjednostavniji način da se ljudi edukuju o svojim pravima?
I think, well, the best system is really just creating a situation, usually through awareness raising or workshops, whereby we can transfer the appropriate knowledge to the people, enhance their knowledge, therefore they're better able to deal with all the different aspects of the law, for instance. Of course, they don't have to be experts themselves. I think this is the important thing. We're just about to start e-consumer workshops in 15 cities, 15 areas throughout the whole of Serbia, again to educate the people about the importance, to make the consumer feel more comfortable with using the websites, for instance, or whatever application it is. So
pa zapravo je najbolje da kreiramo neku situaciju u kojoj ćemo moći da prenesemo znanje potrošačima. Dakle, to može da bude neka radionica u kojoj će oni imati priliku da čuju o svojim pravima, o zakonima, o svemu tome. Naravno, oni koji slušaju ne moraju da budu stručnjaci u toj oblasti, već da čuju na najjednostavniji način kako da sprovedu svoje prava. Ono što će projekat da radi ubrzo je počeće kampanju podizanja svesti o pravima potrošača na internetu, koja će se održavati u 15 gradova u Srbiji. Dakle, opet ćemo promovisati prava potrošača, pogotovo prava potrošača na internetu, tako da ohrabrimo potrošače da se osjećaju bezbednije kada kupuju na internetu i da koriste sve opcije koje im se nude.
Of course, can I carry on? Because I gave you the traditional method of imparting knowledge, cascading knowledge, making people more aware. But let me talk about a digital method that we're using, which is about developing, and we're in the process now, we're developing an e-learning platform with a certification module in it. In other words, consumers will actually be able to go into a website. They will be able to learn about all the different aspects of consumers that consumers have to, including the legal things that you've referred to,
and to then become a certified consumer.
That's right, exactly. And at the end of it, it's a very simplistic model. It's a model that has to be simple because we're talking about ordinary consumers, the ordinary person in the street, and we need to encourage them. So we have to make it simple. So that's actually a digital method of imparting that knowledge. So we're using that as well. And that's all part of all the different things that we're doing. You mentioned the legal aspects. Another aspect is that we're actually looking at the legal infrastructure to make sure that it fits in with the changes that need to be made for the digital economy.
Ono što sam malo pre pomenuo je tradicionalni način prenošenja znanja, međutim postoji i digitalni način prenošenja znanja koji upravo je u pripremi u okviru našeg projekta, i to je platforma, e-platforma, koja sadrži taj sertifikacioni element, tako da će svaki potrošač koji uđe na tu platformu kao na web sajt moći da bude sertifikovan, da postane sertifikovani potrošač. Ta platforma na vrlo jednostavan način objašnjava sva prava potrošača, a kasnije će oni moći isto, jer bitno je da sva ta prava budu objašnjena na jedan jednostavan način za običnog građanina koji će da to razume na kako je najlakše. Tako da je važno da ohrabrimo potrošače da posjete tu našu platformu i da se samo sertifikuju. To bi bio taj digitalni model obrazovanja. Naravno, pomenuli smo pravne aspekte. Ono što projekat radi je da se stara da i pravna regulativa u zemlji Srbiji bude usklađena sa svim onim pravilima koje nudi elektronsko poslovanje.
Ako mi dozvolite, ja bih dodao još nešto sada sa biznis stanovišta. Koliko je bitno da radimo na edukaciji potrošača. Na projektu mi radimo i još jedan bitan deo, a to je da kompanijama omogućimo kredibilitet na taj način da praktično ti isti potrošači imaju dovoljno, da kažem, hrabrosti da na tim web sajtovima domaćim plate, usude se da plate platnom karticom ili nečim sličnim. Radimo na takozvanom e-trust marku, to je posebna digitalna oznaka koja se postavlja na internet web sajt. Radimo po bukvalno evropskim standardima kako je to urađeno u Evropskoj uniji i kreiramo celokupan proces, da kažem, akreditacioni proces. Ujedno to gledamo i da organizujemo sa strane država, odnosno akreditacionih tela, koje mogu biti privatne kompanije sutra, koje će tačno imati uputstva kako da organizuju takvu kompaniju, omoguće domaćim firmama da dobiju znak. I sa druge strane, procedure koje će značiti kako i šta proveriti kod određenih internet kompanija, u smislu šta se moraju da imaju na web sajtu, uključujući i određene delove zakonske regulative, tako da bi praktično kupci mogli bezbedno to da kupuju.
I evo, finalno pitanje, kako će razvoj elektronske trgovine uticati na naš džep, na samo iskustvo kupovine? S jedne strane, znamo da u malim gradovima je roba često skuplja nego u Beogradu ili na internetu, tako da verujem da za mnogi ljude će to značiti niže cene, ali s druge strane opet neko će u prodaji izgubiti posao, bit će manje prodavnicu koje jednostavno možemo da ušetamo kada smo napolju. Koje će posledice biti generalno?
Ja moram da odmah kažem lično iskustvo već godinama, nije tačno da će neko izgubiti posao. Imam dosta iskustva sa kompanijama domaćim koji prodaju preko interneta, ozbiljnim firmama, ozbiljnim web sajtovima. Verovali ili ne, kako njima raste prodaja preko interneta,
tako oni
moraju da zaposle više ljudi koji rade u podršci, prodaji, logistici i tako dalje. Nije tačno da će kompanija koja, na primjer, ima desetak ljudi i počne da prodaje preko interneta praktično doći u situaciju da mora da otpusti te ljude. Ne, ti ljudi će imati izuzetno puno posla da održavaju taj website, održavaju prodaju i da daju korisničku kvalitetnu korisničku podršku. To se upravo pokazuje sada kod tih velikih kompanija da ta korisnička podrška mnogo znači. Da.
A zašto je još uvijek jeftinije kupiti neke stvari preko interneta od prodavnica koje su u inostranstvu nego ovdje u Srbiji? Kako je moguće da nekom je jeftinije da nam pošalje istu stvar iz Kine nego što je to moguće kupiti u Srbiji?
A to je bilo i ostaće večno pitanje u Srbiji, pitanje marži. Koliko domaći uvoznici praktično maržiraju robu koju uvezu. To je ista roba koja je krenula, na primjer, iz Kine, koja je prodata preko AliExpressa, koji je okay za retail, za kupce klasične, nije za biznis. I te iste robe koje je možda došla u Srbiju i prodaje se ovdje u nekoj radnji. Prvo što je ovaj koji je to uvezao kod nas imao troškove transporta i svega ostalog, čime je već u startu malo skuplji, uvoza, uvoznih dažbina i tako dalje, i svoje marže. Ta roba će uvek biti skuplja u Srbiji nego da je kupite preko velikih portala koji inače imaju drugačije odnose sa velikim.
Ja se ne bih složio da je pitanje marži. Kad uzmemo recimo primjer Kine, tamo vlada stimuliše, odnosno subvencioniše trgovce. Plaća im transport, imate free shipping. Tako da je velika razlika onda kad vi sami to organizujete, a drugo je kad vam plati vlada.
Moramo da stavimo tačku ovdje. Samo kad bismo imali više novca, sve bi ovo bilo mnogo lepše, mogli bismo mnogo više da kupujemo, ali ovdje ćemo barem da stavimo sada tačku ili tačku zarez što se tiče ove emisije, budući da nam je isteklo vrijeme. Ja bih se zahvalio svim našim gostima, Željko Rakić, Lešek Jakubovski, Aleksandar Birovljev, Snežana, hvala i tebi, hvala svima. I to bi bilo sve za danas. Što se sutrašnje emisije u središtu pažnje tiče, razgovaramo o nacionalnim penzijima za stvaraoce u kulturi, dakle za kulturne poslanike, koliko su oni zaslužili penzije i u kojim iznosima. To je tema sutra od 17.05. Danas smo razgovarali o internet poslovanju i o kupovini preko interneta. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.